12. septembrī Rīgas doma pieņem lēmumu par galvojumu Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksmes aizņēmumam no valsts budžeta kohēzijas fonda projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība snieguma rezerves priekšfinansēšanai un ja konkrētāk, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Rīgas doma ir nolēmusi sniegt galvojumu 100% apmērā Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme garantijas valsts aizņēmumu līdz 4.330.669 eiro. Nu, tātad diezgan ievērojama naudas summa, tātad pār pa 4 miljonu. Ministrija arī ievērtēja to, ka savulāk jau 2014. Gadā tātad valsts kontrole veicot revīziju par tieši arī Rīgas satiksmē, konstatē pietiekoši daudz pārkāpumus. Tā skaitā, piemēram, ka aprēķinātie pakalpojumi tarifi nav balstītas pamatotiem un objektīviem vērtētiem pieņēmumiem.